Жак, сіз шай ішесіз бе, әлде кофе ме?
Апа, мен шайды жақсы көремін.
Мен де шайды жақсы көремін. Сіз студентсіз бе?
Иә, мен студентпін.
Оспан қазір жұмыс істейді. Ол мектепте мұғалім. Мен де мұғаліммін, бірақ институтта сабақ беремін.
Солай ма? Сіз мұғалімсіз бе? Менің шешем де, әкем де мұғалім. Олар институтта істейді.
Солай ма? Шешең де, әкең де мұғалім бе?
Оспан былтыр біздің институтта болды.
Иә, былтыр ол Парижде болды.